20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 18. je februar 2017. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetu mučenicu Agatiju i svetog Polijevkta, danas su zadušnice. Danas aktuelno. Na početku emisije da čujemo pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služit će sjutra na mesopusnu nedjelju i mesne poklade svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Orahovo u Crnici. Sveta služba Božija počeće u 9 časova. Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služio je danas povodom zadušnica svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svete Petke u Zetskom selu Kurilo. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služio je danas na zadušnice svetu arhijerejsku za upokojenu liturgiju sa opštim pomenom u Beogradskoj sabornoj crkvi. Danas na dan velikih zimskih zadušnica, kada se pravoslavna crkva sjeća svih upokojenih, njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšički gospodin Joanikije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Đurđevi stupovi. Istoričar Željko Vujadinović održao je u četvrtak 16. februara u organizaciji Crnogorsko-ruskog kulturnog centra Nikšić predavanje na temu Stvarnost nacije povodom zloupotreba Njegoša i Andrića. U prostorijama udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji održana je tribina na kojoj je u ime svetejšeg patrijarha srpskog gospodina Irineja prisustvovao i Vladimir Vukašinović, arhijerejski namjesnik beogradski prvi. Hrišćan izbjeglice iz Mosula koji sada žive u kampovima u Levou u Iraku održali su molevstvije za hiljade hrišćana koji su napustili Mosul zbog terorističkih grupa Islamske države.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služit će sjutra na mesopusnu nedjelju i mesne poklade svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Orahovo u Crnici. Sveta služba Božija počeće u 9 časova. Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služio je danas povodom zadušnica svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svete Petke u Zetskom selu Kurilo. U toku svete arhijerejske liturgije visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je rukopoložio đakona Zlatka Vasića u čin sveštenika.
Crkva Hristova se sabrala. Sabrala se na tajnoj večernji oko imena gospodnjega, oko svetinje. Tu je i episkop, tu su i prezviteri, tu je ovaj sad novi naš prezviter zetski otac Zlatko, tu su i đakoni, tu su i čteci, tu su i pojici, naše sestre, monahinje, tu ste i vi, narod Boži. Tu je dakle sabrana jedna sveta saborska crkva. I ovim rukopoloženjem Zlatkovim nastavlja se sveto djelo crkve Božje, vjekovno djelo ovdje koje je započelo negdje još od apostolskih vremena, sveti, ako ne apostol Pavle, a ono sigurno njegov učenik apostol Tit je prolazio i propovjedio evanđelje ovdje na ovim našim prostorima, a posle njega već od drugog i trećeg vijeka ovdje su bili u drevnoj Dioklije episkopi i današnja crkva naša, mitropolija crnogorska, crkva cetinska, crkva zetska, srpska pravoslavna crkva, crkva jedna sveta saborna i apostolska, ona je nastavak te crkve Božije drevnih apostolskih vremena do svetoga preko svetoga Kirila i Metodija, preko Nauma i Klimenta, svetoga Jovana Vladimira Zetskoga, kralja, mučenika i velikomučenika, pa onda redom kroz vjekove, samo Gospod znade koliko je onih koji su se krstili u ime Gospodnje u ovoj zeti, divnoj i blagoslovenoj zemlji, koji su se vjenčali, koji su se opojali, koje je Gospod primio u svoje nebesko carstvo, kroz upokojenje, koliko je onih koji su posvjedočili Hrista svojom vjerom, svojim krštenjem, svojim življenjem, svojim stradanjem, svojim upokojenjem u strahu Božjem. Neka bi Gospod blagoslovio i našega oca Zlatka da bude dostojan tih velikih svetih apostola Hristovih prezbitera vjekovnih u ovoj blagoslovenoj zemlji, da sije sjeme istine Božije, da propovijeda evanđelje Hristovo, da krštava, da istinu Božiju nosi u sebi, da je svjedoči i da je drugima pokazuje.
Visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije u sasluženje sveštenstva je povodom zadušnica služio parastos, a nakon svetog bogosluženja vjernicima se obratio riječima liturgijske pouke.
Ma neka demonska sila, ja to čujem, pa sam veoma tužan sada preko tih sajtova, tih djeca. Znam za jednog mladića koji je siroma, gleda te sad preko sad, kompjutera, gleda i sad imaju nekakve, to je nesumnjivo satanska priča, demonska, to sam vidio i kod njemu, nesrećniku, gdje prikazuju nekakve mrtvace, prikazuju. I te mrtvace sa ko zna za kakvim sve, očevidno to je da demonska, i on je, gledajući te mrtvace preko sajta, preko... On je jednostavno, polako, vidim ga, da sačuva ga Bog. I evo danas sam ga pripomenuo na službi Simeona, da ga Gospod sačuva i da ga spase, gredi putem samoubistva. Poistovećuje se sa mrtvima, sa smrću, bez vjere u... I čak mi je rekao koji je vjerujući, kršten, nevjeren. Prvi put sam čuo od njega... Ne vjerujem ni u šta. Strašno, nije siromato u iskušenju strašno. Ali kolika je to opasnost danas, pogotovo za djecu. Prva, prije svega ove ideologije i ono što uče u školama, to je isto kao da gledaju mrtvace. Jer u školi nema Krista Boga, nema učenja u vječnom životu. Govori se samo, eto tako, kako ćemo da unaprijedimo ovaj zemaljski prolazni život. Da, i onda je prirodno da onda ide tim putem. Kako se ne probudi vjera u Hrista Boga kao vječni život u ljudskom srcu, onda je to najveća nesreća koja može da snađe i čovjeka i pojedinca. I to je najveća nesreća naših škola. Nikada škole u Crnoj Gori nisu bile bezbožne. A danas su one bezbožne i ministri prosvjeta i uče djecu da je čovjek biće ništavno, prolazno, smrtno, da nema besmrtnosti, da nema vječnosti, da nema Boga koji je darodavac vječnog života, da nema vječnog napretka čovjekovog. Jer onaj koji Hrista vjeruje, on vjeruje da čovjek ne napreduje samo ovdje u toku kratkog života, nego i kroz smrt on napreduje, uzrasta u mjeru, rasta visine Hristove, kao što kaže apostol Pavle. A kakva je to mjera? To je bezmjerna mjera, jer Hristos je Bog. On je bezmjeran, neizreciv, neiskazuj. Njegov život je bezobalni život. I onaj koji raste njime i kroz njega uzrasta, on zadobija taj vječni, njega kao vječni i neprolazni život. I daj Bože da Gospod Hristos prosvjeti i ove naše ministre i ove naše nastavnike, da ih prosvjeti, da se, jer ako to znanje ne predaju djeci, onda ništa im ne predaju. Jer nikako je znanje ono znanje koje u sebe nema tu klicu vječnoga života, koji nema tu svjetlost koju svjedoči ova svijeća. koja nema to saznanje da jeste čovjek je smrtan, kao što je pšenično zrno, ali kad se baci u zemlju, ono se satrune i iz njega se rađa život, tako i čovjek, tako i sve što se sa ljudima događa ovdje na zemlji, ono se baca, prolazi kroz tajnu smrti da bi zadobilo vječni i neprolazni život.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je danas na zadušnice svetu arhijerejsku za upokojenu liturgiju sa opštim pomenom u Beogradskoj sabornoj crkvi. U liturgijskoj besedi svjetejši patrijarh Irinej je poručio da je najveće dijelo koje možemo da učinimo za naše upokojene sveta liturgija. Subota je dan koji je crkva namijenila upokojenima. Oni se zadušnim danima veoma raduju jer su to dani kada ih crkva i njihovi bližnji pominju. Zato i njihova, a i imena živih u ovozemaljskom svijetu treba na svakoj liturgiji da dajemo da se čitaju na proskomidiji, rekao je svjetejši patrijarh Irinej. Među velikim brojem vjernika u sabornoj crkvi su na molitvi učestvovali i vjernici iz Grčke sa Patre, kojima je domaćin bio prezviter Panajotis Karatasios, klirik Grčke crkve i starješina manastira Svetog Arhangela Gavrila u Zemunu. Svjetejši patrijarh Irinej im je poželio dobrodošlicu, podsjetivši da su Grci naša braća po vjeri i da se radujemo što takav hrišćanski narod imamo u svojoj blizini. Svjetejšem patrijarhu Irineju sasluživalo je bratstvo saborne crkve na čelu sa starješinom, protom Petrom Lukićem. Za pjevnicom su pojali studenti Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Danas na dan velikih zimskih zadušnica, kada se pravoslavna crkva sjeća svih upokojenih, njegovo preosveštenstvo, episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Đurđevi stupovi. Preosvećenom vladiki su zasluživali sveštenoslužitelji Beranskog namjesništva i bratija manastira. U liturgijskom sabranju i parastosu učestvovao je vjerni narod Berana i okoline. Sabranima se obratio vladika Joanikije, koji je, besjedeći o samom prazniku, kazao da je veoma važno da se molimo za naše upokojene srodnike u danima za to određenim, jer molitva prema riječima njegovog preosveštenstva povezuje nas i gornje svjetove, nas i one koji su otišli u naručje gospodnje.
Uvijek se, draga braćo i sestre, molimo i za nas koji smo na zemlji, ovdje i za one koji su usnuli i pridružili se svojim precima u Carstvu Nebeskom. Molitva povezuje nas i gornje svjetove, nas i one koji su otišli u naručje gospodnje prije nas, jer je Duh Sveti onaj koji objedinjuje nebo i zemlju, koji prožima i naša srca vjerom i prosvjetljuje duše onih koji su se upokojili u Carstvu Nebeskome, duše onih koji su ovdje živjeli kao hrišćani. I zato je veoma važno da znamo one dane u godini koji su određeni da se posebno molimo za one koji su usnuli. Naš narod poštuje ponešto i poštuje onoliko koliko zna, ali dosta toga ne zna i dosta je toga zaboravio. Nešto zbog posljedica turskog ropstva, nije šala 500 godina. Kako gdje, ali tu je negdje bilo skoro u svim krajevima naše otadžbine, 500 godina pritiska, ropstva. To nije bilo lako izdržati, pa se onda sve ono što je važno svodilo na same osnove.
Na kraju je izvršen parastos i uznijete molitve za naše upokojene srodnike, prijatelje i sve pravoslavne hrišćane koji su se u Hristu upokojili. Sveta liturgija danas na zadušnice služena je u crkvi Svetog Đorđa pod Goricom. Riječima liturgijske besjede vjernicima se ovom prilikom obratio otac Milun Femić.
Danas su zadušnice dan određen, crkva posvetila našim preminulim u vječnost. Svi mi imamo dosta rodbine u carstvu Božije. Imamo dosta djedova, baba, roditelja, neko, nažalost, i mlađi. Ali to je bila volja Božija. Sve što se dešavalo i što se dešava, dešava se po volji Božije. Često nama nije pravo kad nam se nešto loše desi, ali Bog je to tako htio i ne treba mnogo ni tugovati. Ali desi nam se u životu puno šta dobro, lijepo, i tada treba da shvatimo da nam je to dar od Boga.
Istoričar Željko Vujadinović održao je u četvrtak 16. februara u organizaciji Crnogorsko-ruskog kulturnog centra Nikšić predavanje na temu Stvarnost nacije povodom zloupotreba Njegoša i Andrića. Predavanje magistra Željka Vujadinovića je iz šire istorijske perspektive odnosa hrišćanstva i islama, Zapadne Evrope i Otomanskog carstva pokazalo da se stvaranje vještačkih političkih nacija krajem 20. vijeka provodi po modelu dekonstruisanja onoga što je stvarno bilo i konstruisanja jedne nove nacionalne stvarnosti. Da bi se to postiglo u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, političkim konstruktorima sa zapada je bilo neophodno urušavanje Andrića i Njegoša kao dva istinska stožera srpskog nacionalnog bića u ovim državama. Sve to je utemeljeno i pripremljeno globalnom revizijom istorije, posebno kada su u pitanju islamizacija i dva svjetska rata na ovim prostorima. Tako se Osmansko carstvo unazadno projektuje kao istinski multikulturalno i multivjersko društvo i da nikakve nasilne islamizacije nije bilo, već samo dobrovoljnog prihvatanja i primanja muhamedanske vjere. Magister Željko Vujadinović je diplomirao na Filozofskom fakultetu, Grupa za istoriju, latinski jezik i rimsku književnost u Sarajevu, a postdiplomske studije je završio na Filozofskom fakultetu u Beogradu odbranom magisterskog rada Problemi islamizacije u Crnoj Gori. Zaposlen je kao viši asistent za predmet pomoćne istorijske nauke na Filozofskom fakultetu u Banja Luci i za predmet savremena istorija na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci. Od prošle godine je angažovan u Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske. Učestvovao je u velikom broju skupova, konferencija, simpozijuma, kao i u realizaciji naučnih projekata u svojstvu glavnog i odgovornog urednika, rukovodioca, saradnika, redaktora. Od najnovijih projekata izdvajaju se Enciklopedija Republike Srpske, u kojoj je profesor dr. Vujadinović koordinator. Rukovodilac je projekta 1914. do 1918. danas. Urednik je Biblioteke istorije izdavačke kuće Jasen, Nikšić, Beograd, a medijator ovog predavanja u Nikšiću bio je dr. Vasilj Jovović. U prostorijama udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji održana je tribina na kojoj je u ime Svetejšeg patrijarha srpskog gospodina Irineja prisustvovao i Vladimir Vukašinović, arhijerejski namjesnik beogradski prvi. Slušamo opširni izvještaj kolega sa radija Slovo Ljubve.
U ime Svetejšeg patrijarha srpskog Irineja ovom skupu prisustvovao je Vladimir Vukašinović, arhijerejski namjesnik uprave beogradske. On je
Mi dolazimo ovdje u ime njegove svetosti, našega patrijarha, gospodina Irineja, da vam prenesem njegov blagoslov i njegove molitve. Molitve koje prate sve one koji čije su slike na ovim zidovima. Moli se Bogu za one koji su postradali i ubijeni. Moli se Bogu da koliko je neko negde preživao i nalazi se zarobljen, da se nađe i da se vrati. Moli se Bogu za vas, roditelje, braću, sestre, prijatelje, rođake koji nosite strašne rane. Evo, ja sam čuo malo pre ovu našu sestru i potresen sam jako, kao i svi vi. Naš narod nije prvi put upoznao nepravdu i nije prvi put upoznao strahote rata, zločinačkog rata, ali nije ni prvi put ne ide trpljenjem u pobedu, zato što se ova bitka velika koja se vodi sastoji samo u upornosti. Oni koji su ovo radili, koji su ove zločine uradili, oni sada imaju samo jednu kartu. Ta karta je da ćete vi posustati, da ćete se umoriti i da ćete reći ne možemo više. Ali ako ne posustanete, ne umorite se i ostanete uporni, kad tad ovo mora da izađe na pravdu, na videlo. Želim vam to strpljenje i mi ćemo svi zajedno, naravno sa vama i crkva i državni organi, ja to sam siguran, i kao što većine i činiti, da nam daje potpuno svu moguću podršku i ljudsku i političku i molitvenu i svaku drugu, jer vi to zaslužujete. Naravno da bi, kada bi pokačili slike svih naših pobijenih i postradalih ljudi samo u ovim ratovima koji su bili sada nedavno, ne bi nam bio dovoljan ni ova zgrada. Bog da sve njih upokoji, da ih primi u carstvo svoje nebesko, a vama da da snage i strpljenja i da vam kroz dobre ljude i dobronamerne institucije državne da vam budu rešeni i ovi životni problemi i sve ovo što vas muči.
U ime udruženja zahteve je Marku Đuriću, direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohiju, predao gospodin Sima Spasić. Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, rekao je da će država pomoći na sve moguće načine. Novinarima su se izuzetno potresnim izlaganjima obratile i dve žene koje su izgubile svoje najmilije, Jorgovanka Popović iz Prištine, čiji je sin ubijen na Kosovu, i Slobodanka Višić, čiji je muž nestao dok je ona silovana.
Juče je njegovo visoko prosveštenstvo mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije primio u prostorijama Duhovnog centra na Svetom Duhu njezinu ekscelenciju gospođu Julie Walls Noyes, ambasadorku Sjedinjenih Američkih Država u Zagrebu. U srdačnom i veoma prijatnom razgovoru mitropolit Porfirije i ambasadorka Noyes su razgovarali o temama koje se tiču života i rada Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj i položaja Srpske zajednice, i saglasili su se da je neophodno da svi ljudi, naročito politički i vjerski lideri, rade na dijalogu zarad boljeg i uspješnijeg suživota svih građana Republike Hrvatske. U osnovnoj školi Vuk Karadžić u Trebinju održano je kalendarom takmičenja za 2016. 17. godinu predviđeno školsko takmičenje iz predmeta pravoslavna vjeronauka. Učenici petih razreda su rješavali zadatke na temu bogosluženja i praznici. Najuspješniji su bili Aleks Antelj, Anastasija Žulović i Teodora Begenišić, pa će svoju školu predstavljati na predstojećem opštinskom takmičenju. Kao i prethodni godina, vrijedne đake su podržali sveštenici Trebinskog sabornog hrama.
Danas aktuelno.
Evo jedne vijesti iz pomjesnih crkava. Hrišćan izbjeglice iz Mosula koji sada žive u kampovima u Levou u Iraku održali su molevstvije za hiljade hrišćana koji su napustili Mosul zbog terorističkih grupa Islamske države. Ujedinjene nacije procjenjuju da je 50.000 hrišćana trenutno raseljeno. Uprko stalnoj nesigurnosti, neke hrišćanske porodice se vraćaju u Mosul. Istočni kvartovi Mosula bili su mjesta nedavnih samoubilačkih napada koji su odnijeli 9 života, pa ipak najmanje 3 jermenske hrišćanske porodice vratile su se svojim kućama koje su prethodno napustili. Džihadističko zauzeće Mosula 9. juna 2014. godine imalo je za posljedicu masovno napuštanje hrišćanskih kuća, od kojih su neke zauzeli džihadisti. Hrišćani koji su bježali tražili su sklonište u drugim selima, najviše u iračkom Kurdistanu. Poslednjih 10 hrišćanskih sveštenih lica džihadisti su protjerali 7. januara 2015. godine, kada su odbili da se odreknu svoje vjere u Gospoda Isusa i prihvate islam. Manastir Svetog Ilije iz 6. vijeka, koji se nalazi blizu Mosula, uništili su teroristi prošle godine. U međuvremenu, u oktobru je obližnji grad Bartela oslobođen od džihadista, a zvona seoske crkve su se oglasila prvi put od ljeta 2014. kada ga je napustilo 15.000 stanovnika.
Danas aktuelno.
Ostalo je još da čujemo i prognozu vremena. S jutra nas očekuje pretežno oblačno vrijeme sa povremeno slabom kišom, a na sjeveru slabim snijegom. Krajem dana očekuje se prestanak padavina, na jugu razvedravanje. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, uglavnom istočni i sjeverni, a jutarnja temperatura vazduha od -4 do -8, dok će najviša dnevna biti od -1 do -13 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. Ostajte nam s Bogom.